ลำดับต่อไปเสนาฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยสัญญาเสนาฟังได้
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเอเชียซีรีส์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้ามาสู่รายการมาฟังน้ำกันซึ่งเป็นรายการสรุปเหตุการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ท่านผู้ฟังท่านใดถ้าต้องการมีส่วนร่วมกับรายการของพวกเราสามารถติดต่อมาหาพวกเราทาง Facebook โดยท่านส่งข้อความเรื่องราวของท่านใน Messenger พวกเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางออกข่าวอย่างเป็นกลางถูกต้องและทันกับสภาพการท่านผู้ฟังหัวข้อในรายการสัปดาห์นี้ระยะที่1มีอยู่2ข่าวนอกที่ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมต้องการรู้ความคืบหน้าซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงจำปาสักควบคุมตัวที่สีและก็นักโทษแหกคุกพ้นต้องส่วนระยะจอลึกปัญหาระยะที่2ไปติดตามเรื่องพยาธิโควิด-19 ส่งผลกระทบเหตุให้การท่องเที่ยวของลาวหยุดสงัดและยะที่หนึ่งพวกเรามาเริ่มต้นด้วยประเด็นที่กำลังฮอนแฮงในหน้าสื่อสังคมออนไลน์เกือบว่าทุกเพจต่างก็ลงข่าวนี้อย่างอึกทึกคุกคมนั่นก็คือข่าวของทิศสีหรือสื่อแท้แมนสังขารพระจันทวงศ์เน็ตไอดอลสื่อดังของเราถึกเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงจำปาสักควบคุมตัวเมื่อวันที่26มิถุนายนปี2020ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจอยู่ในขณะนี้และนอกจากนั้นการยังมีผู้ที่ให้ความสนใจโดยได้ลงไปคอมเมนต์อย่างหลวงหลายเนาะอันนี้เป็นการแสดงความเห็นและก็การควบคุมตัวที่4นี่ในเทื่อนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงจำปาสักก็ยังบ่ทันได้ออกมาแถลงข่าวยั่งยืนอย่างเป็นทางการเถื่อท่านผู้ฟังส่วนข้อหานั้นก็ยังระบุบ่ได้ว่าแม่นข้อหาใดก็มีเพียงแต่ใบเสนอขององค์การตุลาการแขวงจำปาสักลงวันที่19เดือนสิงหาคมปี2020ได้ส่งไปถึงหัวหน้าโฆษณาอบรมแขวงจำปาสักเรื่องบุคคลที่ลง Facebook กล่าวถึงองค์การการดำเนินคดีและเนื้อในที่สำคัญของใบเสนอที่พวกเขาเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ฮั้นเพิ่นเขียนว่าจังซี่ในนามองค์การตุลาการก็เสนอมายังท่านหัวหน้าโฆษณาอบรมแขวงจำปาสักในวันที่17เดือนสิงหาคมปี2020ได้มี Facebook สื่อว่าสังขารพระจันทวงศ์ได้อ้างว่าแก้ความฝันซึ่งมีเนื้อในเว้าเสียดสีการดำเนินคดีของระบบศาลตุลาการของสปป.ลาวด้วยการลงเนื้อความใส่ให้ป้ายสีต่อองค์การดำเนินคดีซึ่งเห็นว่าการนำเอาเนื้อความที่ผู้เกี่ยวแก้ฝันลงใน Facebook นั้นเป็นการอุปโลกเสกสรรเห็นให้มีผู้คนคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การตุลาการก็คือองค์การการดำเนินคดีตอนเนื้อในดังกล่าวนี้พวกเขาได้พิจารณากะเห็นว่าผู้เกี่ยวมีเจตนาเพื่อให้สังคมเข้าใจผิดและเห็นดีนำเนื้อในที่ผู้เกี่ยวได้โพสต์ลง Facebook ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะสร้างความเสื่อมเสียให้แก่อำนาจรัฐโดยเฉพาะแมนองค์การตุลาการก็คือการดำเนินคดีเป็นต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจองค์การอัยการประชาชนศาลประชาชนแต่ละขั้นก้าวไปถึงเฮ็ดให้ประชาชนขาดความศรัทธาขาดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินคดีของระบบตุลาการของสปป.ลาวและในใบเสนอหันก็ได้ประทับตาองค์การอัยการประชาชนแขวงจำปาสักและศาลประชาชนแขวงจำปาสักซึ่งผู้ถูกข้อกล่าวหาในใบเสนอนี่ก็คือ Facebook ของสังขารพระจันทวงศ์หรือที่4ตามเนื้อในที่เพิ่นได้เขียนในใบเสนอที่เอาลงสื่อสังคมออนไลน์ฮั้นปัจจุบันนี้แม่นอยู่บ้านหลัก14เมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักบัดนี้พวกเขาฟังตามเนื้อในใบเสนอเนาะต่อข้อหาดังกล่าวนี้พวกเขาก็พยายามสอบถามเพจของสังขารหรือว่าที่4และก็ซอกหาคลิปดังกล่าวหรือว่าเนื้อในที่เขียนที่ว่ากล่าวอ้างในใบเสนอฮั่นก็บ่ปรากฏเห็นตามส่วนหลายนี้ ที่4ที่เว้าใน Facebook นี่ส่วนหลายนี่จะเว้าย่องยอสมเสยรัฐบาลด้วยซ้ำก็มีบางคลิปที่อาจจะเว้าถึงเรื่องของสังคมเช่นว่าเรื่องการลินเซลินสายบอประมาณนี้เนาะแต่ก็บ่เกินนี่หลายดอกแต่ส่วนหลายเนาะส่วนหลายก็จะเห็นคลิปที่สร้างสรรค์โดยสปอร์แมนทั้งภาคธุรกิจอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาเอาท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็อิงตามสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าข่าวนี้นี้ต้องท่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงจับซักออกมาแถลงยืนยันเองว่าได้ควบคุมตัวแทบบออันนี้ก็ต้องได้ติดตามกันต่อซึ่งทั้งเอเชียซีรีส์ของพวกเฮาก็ได้มีเจ้าหน้าที่เนาะเพิ่นก็ให้ความเห็นมาว่าแม่นได้ควบคุมตัวแท้แต่ว่าแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหรือว่าออกมาให้สัมภาษณ์สื่อทางการลาวนี่ยังบ่ทันได้เห็นเทื่ออันนี้ก็ต้องได้ติดตามกันต่อกับข้อหาดังกล่าวนี่บัดนี้มาเบิ่งว่าถ้าหากว่ามันเกิดเป็นในนิสตากรรมของที่4นี่จะใครคือกำนันมวยหรือบ่เนาะอันนี้ก็คาดกันบ่ได้เถื่อเพราะว่านางมวยนี่หรือว่านางห้วยเฮืองสัญบุรีอายุ30ปีอาชีพค้าขายอยู่บ้านสะเหล่าเมืองโพนทองแขวงจับซักนี้ซึ่งผู้เกี่ยวก็ได้ถูกกักตัวในวันที่12เดือนกันยาปี2019ฟังให้ดีท่านผู้ฟังถูกข้อหาใส่ห้ายป้ายสีต่อต้านรัฐบาลลาวถูกตัดสินจำคุก5ปีโดยบ่เปิดโอกาสให้ทนายได้ต่อสู้คดีนี้เลยก็คือนางมวยนี่บ่ได้ต่อสู้คดีนี้ก็มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงจำปาสักออกมาให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์เวียงจันทามว่านางมวยนี่ยอมรับเบิดต่อการกระทำและก็ยอมรับว่ามีการผัวพันกับคนลาวนอกต่อกับปัญหานี้นี่จำเลยบ่มีโอกาสได้ยืนอุทธรณ์ด้วยซ้ำก็ถูกตัดสินจำคุก5ปีก็ต้องติดตามกันต่อไปอันนี้พวกเฮายังบ่ทันได้ยังยืนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างขึ้นต้องรอท่าขบวนการการดำเนินทางการกฎหมายรวมไปถึงว่าข้อกล่าวหามันมีความเท็จจริงหลายหน่อยเพียงใดอันนี้ก็ต้องได้ติดตามกันต่อเนาะ
ข่าวดีถ้าท่านอยากฟังรายการวิทยุเอเชียซีรีส์จากมือถือหรือโทรศัพท์ตั้งตุและโทรศัพท์จากของการของท่านให้โทรเบอร์857-232-0088ท่านจะได้ฟังข่าวประจำวันใหม่ๆไปแต่ละมือแบบบ่ซ้ำเก่าโทรมือใดได้ฟังข่าวของมือนั้นอย่าพลาดให้โทรเบอร์857-232-0088ขอบใจ
บัดนี้พวกเฮาเข้ามาสู่ประเด็นที่2ก็คือเว้าถึงเหตุการณ์นักโทษแหกคุกพ้นต้องอยู่บ้านพ้นต้องเมืองจันทบุรีนครลำปางนี้ก็คือดังที่ท่านผู้ฟังได้รับรู้แล้วใครคุมขังพ้นต้องนี่ส่วนใหญ่จะเป็นบ่แม่นส่วนใหญ่ดอกโดยพระบทบาทแล้วแม่นจะขังคนต่างประเทศที่เฮ็ดผิดกฎหมายอยู่ในสปป.ลาวต่อกับการแหกคุกดังกล่าวนี่แม่นเจ้าหน้าที่ค่ายคุมขังพลต้องเพิ่นก็ได้แจ้งว่ามาฮอดปัจจุบันก็คือวันที่26เนาะที่เพิ่นเว้ามาหั้นเจ้าหน้าที่ค่ายคุมขังสามารถจับกลุ่มนักโทษได้เพียง5คนยัง7คนจากนักโทษที่แหกคุกทั้งหมด12คนในวันที่24สิงหาคม2020ที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ค่ายคุมขังยืนยันว่าทั้งหมด12คนนี่แม่นนักโทษคดียาเสพติดวันนี้เจ้าหน้าที่ได้กล่าวเตือนว่าตอนนี้กำลังเล็งติดตามนักโทษที่ลบหนีโดยการซอกค้นก็ตามระเบียบการละทั้งรถแดทั้งอย่างเนี่ยเพราะว่าอยู่ในกล้องวงจรปิดที่ออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็จะเห็นว่ามีนักโทษจำนวนหนึ่งที่ขึ้นรถกระบะไปที่จริงนี่ถ้าว่าเบิ่งแล้วนี่อยู่ในนครลุงเวียงจันทน์ในเส้นที่จากพลต้องออกไปนี่นะมันจะไปได้สองทางเนาะ1มันจะไปทางลงไปทางเบื้องทงกันคําเบื้องนั้นพุ่นเนาะอีกเบื้องนึงนี่จะออกทางไปทางโทรภาพแมงซาดแล้วลงออกไปทางหนองเนียงเมียงหรือว่าอาจจะแล่นเลยไปทางหนองเนียงไปทางหลวงพ่อสีเขตนั้นจะมีกล้องวงจรปิดจุดเดียวก็คือแถวพัฒนาของห้องแบบแถวพิพิธภัณฑ์ไกรสอนพรหมวิหารมันจะมีกล้องวงจรปิดบ่นําบ่เดียวเรือนั้นมันก็จะแล่นไปเลยถือว่าเป็นการยากแต่ว่าก็บ่ยากถ้าว่าอยากจะนําฮอยแต่บ่ฮู้ว่าเขาจะออกทางนั้นบ่หรือเขาอาจจะเอียวซ้ายลงไป13ไต่ไปเลยเนาะจะสะดวกเลยแลนเลยยาวเลย13ไต่นี่มันจะมีทางลัดอยู่หลายจุดทางลัดไปนะแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าในขณะนั้นเจ้าหน้าที่นี่ได้รายงานว่าได้เห็นรถที่ลักพาตัวนักโทษหนีบ่ป้ายหยังรถแบบใด หรือว่าเขาอาจจะมีการเปลี่ยนไปทิ่มรถคันนึงแล้วเปลี่ยนประมาณนี้ก็ยังบ่ทันฮู้ชัดเจนเนาะอันนี้เป็นการคาดการไปก่อนบัดนี้5คนที่จับได้ล่ะลองมาฟังเบิ่งเราเพิ่นให้ข้อมูลดังนี้ก็คือ1แม่นเฒ่าเจียงเน่งแซ่มาอายุ41ปีสัญชาติไทยอาชีพเฮ็ดสวนอยู่แขวงตาดประเทศไทยถูกกักขังในวันที่8เดือนสิงหาคมปี2015กระทำผิดกฎหมายอาญาขนส่งยาเสพติดประเภทเฮโรอีนศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิตผู้ที่2นี่เป็นเฒ่าเต็งเฮ่ออายุ22ปีสัญชาติไทยอาชีพนักศึกษาอยู่เมืองเสียงของแขวงเสียงรายถูกกักขังในวันที่15เดือนมีนาคมปี2015กระทำผิดกฎหมายอาญามียาเสพติดไว้ครอบครองประเภทเฮโรอีนศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิต3เฒ่าก้องเกียรติธนาวุฒิทิไซอายุ33ปีสัญชาติไทยอาชีพเฮ็ดไห่อยู่เมืองเวียงแก่นแขวงเชียงรายถูกกักขังในวันที่4เดือนกรกฎาคมปี2014กระทำผิดกฎหมายอาญาฐานขนส่งยาเสพติดประเภทเฮโรอีนศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิต4เฒ่าสุวิทย์แสงจันทร์อายุ24ปีสัญชาติไทยอาชีพเฮ็ดนาเมืองเวียงแก่นแขวงเชียงรายกระทำผิดกฎหมายอาญาฐานะขนส่งยาเสพติดประเภทยาบ้าศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตและ5เฒ่าสุเอ็งเสรีอายุ22ปีสัญชาติไทยอาชีพเฮ็ดไห่อยู่เมืองเวียงแก่นแขวงเชียงรายถูกกักขังในวันที่9เดือนธันวาคมปี2019กระทำผิดกฎหมายอาญาฐานค่ายาเสพติดประเภทยาบ้าศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคดีเนาะที่ว่าสังคมต้องการอยากจะฮู้เห็นแจ้งทั้งสองฮะละเนาะเพราะมันยังอยู่ในความสงสัยอันนี้ก็ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเพิ่นจะมีการแถลงข่าวยังเป็นทางการใดเพื่อให้สังคมได้รับทราบต่อกับเรื่องดังกล่าวนี้เอาละตอนนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นพวกเราจะเข้ามาสู่ระยะเจาะลึกกับปัญหาการท่องเที่ยวลาวที่ได้รับผลกระทบจากพยาธิโควิด-19จนสงักพลาดเป้าเนาะที่วางเอาไว้กับเข้ามาสู่ระยะจอลึกกับปัญหาที่ว่าพยาธิโควิด-19ส่งผลให้การท่องเที่ยวลาวสงักผู้ประกอบการเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือด่วนอันนี้นี่ประเทศใดกระถึกแต่ว่าประเทศลาวนี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากพยาธิโควิด-19เนาะเฮ็ดให้การท่องเที่ยวนี่มันสงักคำว่าสงักนี่มันหยุดไปเบิดทุกด้านเลยลองมาฟังในกันเบิ่งว่าการหยุดสงักมันมีปัจจัยใดๆในปี2020นี่รัฐบาลลาวคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาลาวประมาณ6ล้านคนอันนี้ก่อนหน้านั้นท้ายปี2019-2020ซึ่งจะสร้างรายรับนี่ได้ถึง993ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ต้องพลาดเป้าเมื่อพยาธิโควิด-19เข้ามาเนาะเฮ็ดให้คะแนนการท่องเที่ยวนี่หยุดสงักท่านผู้ฟังต่อผลกระทบดังกล่าวนี่ถึงแม้ว่ารัฐบาลลาวจะมีการผ่อนผันแต่คะแนนการท่องเที่ยวของลาวก็ยังบ่ฟื้นทั้งโรงแรมทั้งห้างอาหารธุรกิจบริการท่องเที่ยวต่างก็เอาตัวบ่รอดต้องได้เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาซอยเพื่อให้คะแนนการท่องเที่ยวสามารถดำเนินกิจการไปต่อความหมายคําว่าไปต่อนี่บ่แม่นว่าต้องเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีอย่างนี้ให้มันจึ้งไว้ก่อนจนกว่าว่าวิกฤตของโควิด-19นี่จะผ่านอาจจะมีการช่วยเหลือในด้านใดดังที่พวกเราจะเสนอต่อไปนี่ก็คือว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับท่านหนึ่งอยู่นครมิงจันทร์นี่ก็ได้กล่าวว่าในวันที่24สิงหาคมว่ามันก็กระทบทุกอย่างแขกบ่มีที่จะเข้ามาใช้บริการระยะนี้สนามบินปิดสนามสากลขออภัยด้านสากลปิดอันนี้ก็เฮ็ดให้การท่องเที่ยวลาวนี่บ่สามารถที่จะอยู่ได้เนาะและนอกจากนั้นโปรโมชั่นหรือว่าโปรเจกต์ลาวเที่ยวลาวนี่ก็ยังเฮ็ดให้ธุรกิจแขนงการบริการรถนี่บ่ได้รับประโยชน์หลายเพราะปานใดไปติดตามเสียงที่เพิ่นให้คําเห็นกัน
พอช่วงนึงคือฮู้แล้วลาวเที่ยวลาวเนาะส่วนหลายก็คันว่าลาวเที่ยวลาวนี่ผู้ใดก็เอารถครอบครัวไปเองได้หั่นน่ะ
ครับครับครับ
ไปครอบไปครัวเองได้บัดนี้คือบริษัทใหญ่ๆคือพวกเฮานี่มันก็กระทบแล้วเพราะว่ามันบัดนี้คือบริษัทเอกชนน้อยๆเนาะคือว่าที่มีรถของตัวเองแบบนี้เนี่ยเขาเจ้าก็ราคาเท่าไหร่เขาเจ้าก็สามารถไปได้อ่ะเนาะ
ครับ
คือพวกเฮาเนี่ยมันเป็นชั้นไอ้แบบซี
่
สําได้สํานึงเฮากับบ่สามารถไปได้แบบซี่นะ
เจ้าม
ันคือมือเลยคือจะโหเนาะ
เจ้าร
ถหลายคน ันกระดาวบัดนี้มันสู่เพื่อความอยู่รอดไปกับกระทบเบิดเรื่องการท่องเที่ยวเนาะลดดาวบัดนี้เรื่องละของราคาลดราคาล่างราคาทั่วกับเกย์กันตั้มไปเรื่อยๆเลยมันเห็นคือบริษัทยังมันถึงสามารถออกไปได้แต่เขาผู้น้อยเขาสามารถไปได้เพราะเขาก็เพื่อความอยู่รอดแบบนี้นะ
ส่วนผู้ประกอบการบริการโรงแรมเงินพักอยู่แขวงหลวงบางเนี่ยก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้นี่ต้องการให้รัฐบาลลดผ่อนภาษีอากรในระยะโควิด19นี้ก็เพื่อว่าประคองธุรกิจให้ไปรอด
ช่วยเฉพาะเรื่องภาษีอากรแน่เนาะอันนั้นมีคิดเหมือนกันขึ้นก็จะให้ทำมาบ้างเพิ่มได้มีรายจ่ายพิเศษต่ออาณาธุรกิจผู้ประกอบการแต่เราก็จะต้องเป็นว่า 80% นั่นแหละรายรับที่เขาเคยได้ทำมา
บัดนี้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทำฟังอยู่แขวงยมซักกูแหละเพิ่นก็บอกว่าผู้ประกอบการมันก็บอกระยะพยาธิโควิด19ระบาดนี่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักกันแล้วเอาง่ายๆว่าต้องได้ปิดห้างก่อนยังไปบ่ได้เถื่อจำเป็นต้องได้ปิดห้าง
โอ้ตัวเรื่องผลกระทบในระยะที่พักนี่ที่มันกระทบหลายนะเพราะว่าตัวแรกครับนี่มันบ่มีหยังเลยแหละนับแต่มื้อปิดห้างมาเลยก็มันก็มีผลกระทบแห้งแล้วเฮาก็ได้ปิดห้างเลย
บัดนี้มาเว้าถึงนักท่องเที่ยวนะที่เพิ่นให้ความเห็นต่อกับรายการเฮาว่ามาเที่ยววังเวียงก็ได้ประเสริญกับปัญหาราคาค่าห้องทั้งโรงแรมเงินพักอาหารแพงก็ได้กล่าวว่าย้อนสาเหตุนี้จริงเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวนี่ไปละบ่กลับมา
โรงแรมหลังจากที่เฮาเคยนอนคือละ 70,000 คือละ 8,000 บาทก็ได้ 2-3 แสนนะสิน่ะจะขึ้นละขึ้นตามใจเลยจังซี่น่ะเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวนี่หางเสียงจะออกอันเดียวกันเลยเนาะที่จริงก็แม่นคนขออีเวลาเขามาเที่ยวแล้วเขามาเจอปัญหาคือแบบนี้นะ
บัดนี้มาฟังทั้งภาครัฐเนาะเพิ่นก็ได้ออกบทรายงานในกล่องประชุมเพื่อแก้ไขอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลาวในวันที่21สิงหาคม2020ของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ได้ออกมายอมรับว่าการท่องเที่ยวลาวได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากพยาธิโควิด19เฮ็ดให้การเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวถูกระงับมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020 90ส่วนห้อยของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและเครือข่ายการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบติดลบด้านการเงินย้อนนักท่องเที่ยวสากลใน6เดือนต้นปีนี้ลดลงถึง60ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีที่ผ่านมาคาดว่าอาจจะบ่ถึง1ล้านคนเข้ามาในปี2020นี่และแรงงานกระทึกปฏิเสธในการจ้างงานถึง 2,000 ปลายคนในขณะที่ศาสตราจารย์กี้แก้วไขคำพิทูลรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ได้รายงานต่อกองประชุมท่องเที่ยวอาเซียนเมื่อวันที่3สิงหาคมว่าลาวได้รับผลกระทบจากพยาธิโควิด19เห็นให้จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาลาวในระยะ3เดือนต้นปี2020นี่ลดลงถึง17ส่วนห้อยถ้าเทียบใส่ปี2019บรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับผลกระทบดังเช่นโรงแรม637แห่งรีสอร์ทเงินพัก 2,283 แห่งรวมห้องนอนทั้งรีสอร์ททั้งโรงแรมนี่แม่น 55,000 ห้องก็คือบ่มีมาใช้บริการเลยบริษัทท่องเที่ยว539แห่งตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว36แห่งสถานที่ท่องเที่ยว809แห่งและเครือข่ายสนองการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนอกจากนี้ในกิจกรรมท่องเที่ยวและวัฒนธรรมถูกโจททั้งหมดพร้อมทั้งเรือนการจัดออกไปเซ็นการประกาศมรดกโลกทงแห่งหินแขวงสิงขวงบุญปีใหม่ลาวและงานประเพณีอื่นๆมาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าบ่มีนักท่องเที่ยวและคาดว่าสถานการณ์ยิ่งจะให้แห้งไปกว่านี้ต่อกับปัญหาดังกล่าวนี่มาถึงผู้ประกอบการเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมระดมความคิดในแขนงการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นโรงแรมห้างอาหารสายการบินสถานที่ท่องเที่ยวบริษัทบริการรถและบริการสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ตกลงเป็นเอกภาพกันเสนอปัญหานี้ไปยังรัฐบาลเพื่อขอนโยบายผ่อนผันการชำระพันธะต่างๆออกไปรวมทั้งธนาคารเนาะยืมเงินมาได้ต้องได้ผ่อนดอกเบี้ยไปค่าไฟฟ้าที่แพงเกินความเป็นจริงเพราะว่าเพิ่นคิดรายอัตราธุรกิจเพื่อให้มีเงินมาประคองหมายความว่าประหยัดส่วนนั้นเอาเงินสดมาประคองในบริษัทเพื่อดำเนินไปเพราะว่าบางทีมันอาจจะบ่แม่นนักท่องเที่ยวเข้ามาได้กลุ่มมันอาจจะมีโครงการนั้นโครงการนี้มาใช้บริการอาจจะพออยู่ได้อย่างโรงแรมห้างอาหารบ่เป็นต้นบัดนี้สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวลาวอยู่ในปี2019เอิ้นว่าเป็นปีท่องเที่ยวลาวจีนจากข้อมูลของหัวหน้ากรมการตลาดท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวระบุว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาลาวนี่4,580,000 คนเพิ่มจากปี2018นี่คิดเป็น 7% หรือว่า7ส่วนห้อยในนี้มีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น27ส่วนห้อยคิดเป็น 1,020,000 คนและนอกจากนี้ก็ยังมีไทยเข้ามาเที่ยว6ส่วนห้อยเวียดนาม11ส่วนห้อยอเมริกา22ส่วนห้อยอังกฤษ22ส่วนห้อยฝ รั่ง11ส่วนห้อยและเยอรมัน13ส่วนห้อยส่วนนักท่องเที่ยวที่ลดลงก็มีเกาหลีใต้1ส่วนห้อยเดนมาร์ก27ส่วนห้อยสวิตเซอร์แลนด์18ส่วนห้อยฟินแลนด์28ส่วนห้อยส่วนข้อมูลของกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลาวนับตั้งแต่ปี1990จนถึงปี2018นี้บ่มีปีใดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวฮอด5ล้านคนสูงสุดก็แม่นประมาณ4ล้าน5แสนคนนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เพิ่นได้รายงานออกมาและนี่ก็คือผลกระทบของการท่องเที่ยวลาวนําโดยสปอร์แมนได้รับผลกระทบจากพยาธิโควิด19ก็คือดังข้อมูลที่พวกเขาได้รายงานมานี้ก็ขอขอบใจมายังผู้ที่ร่วมรายการเนาะที่เพิ่นได้เสนอความคิดความเห็นเข้ามาหมอฮอดในรายการมาฟังนํากันหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบพ่อกันใหม่สําหรับมื้อนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี